Axşamınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 10 olan xəbərləri isə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə isə əsas xəbər başlıqları. Taliban yaraqları girov götürdükləri 21 Koreyalıdan səhhəti yaxşı olmayan iki qadını azad etmək qərarına gəliblər. İran və İraq iki ölkə arasında neft kəməri tikməyə haqqında saziş imzalayıblar. Ukraynanın Mərkəzi Seçki Komissiyası əsas müxalifət qrupunun namizədlərini qeydiyyata almaqdan imtina edib. Britaniyada lotereya oyununda bir bilet sahibi 71 milyon dollarıdır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Melisa daha ətrafla. Taliban sözcüsü Qari Yusif Əhmədi deyir ki, Taliban yaraqlılara girov götürdükləri 21 Koreyalıdan səhhəti yaxşı olmayan iki qadını azad etməyə qərara gəliblər. Lakin beynəlxalq qırmızı xaç nədə Əfqanistan hökuməti bu məlumatı təsdiqləməyib. Cənubi Koreya nümayəndələri 21 həmvətənini girov saxlayan Talibanla ikinci dəfə görüşüblər. Taliban vasitəçinin dediyinə görə Cənubi Koreya nümayəndələri ilə aparılan danışıqların gedişatı yaxşı olub və Taliban yaraqlıları gözləyirlər ki, girov saxladıqları 21 Cənubi Koreyanın azadlığa buraxılmasına razılığa gələ biləcəklər. İkinci görüş dünən keçirilmişdi. Taliban iyulun 19-unda Əfqanistanda çalışan 23 Koreyalı könüllünü əsir götürmüşdü. Onların əksəriyyəti qadındı. Taliban Əfqanistan hökumətinə tələb etmişdi ki, girovların yerinə həbsdə saxlanan talibləri azad etsin. Tələbi yerinə yetirilməyəndə isə 2 kişi girovu güllələnmişdi. Digər 21 nəfər isə hələ də girov saxlanılır. İranın dövlət mediası xəbər verir ki, İran və İraq iki ölkə arasında neft kəməri tikmək haqqında saziş imzalayıblar. Sazişdə nəzərə tutulur ki, neft kəməri nefti İraqın neft yataqlarından İranın neft ayırma müəssisələrinə daşıyacaq. Sazişin dünən Tehranda İraqın neft naziri Hüseyn Əl-Şəhristani və onun İranlı əmkarı Kazim Vəziri Hamani arasında imzalandığı deyilir. Neft kəmərinin tikilişinin hansı tərəfi maliyyə qoyacağı və nə vaxt tikilişə başlanacağı isə hələlik məlum deyil. ABŞ isə İranı ittiham edib ki, Iraqdakı stabilliyə qarşı çıxır. Bugün İran hökuməti bu ittihamları rədd edib. İranın Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Məhəmməd Əli Hüseyni deyib ki, İraqın təhlükəli olması ABŞ-ın bu ölkədə səhv siyasət aparması və düzgün olmayan qərarlar verməsinin nəticəsidir. Amerika Prezidenti George Bush avqustun 9-u İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki xəbərdarlıq etmişdi ki, o Tehrana 3 günlük səfəri zamanı bu ölkəyə çox yaxın münasibət göstərib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosuna xəbərlər davam edir. Ukraynanın Mərkəzi Seçki Komissiyası əsas müxalifət qrupunun namizədlərini qeydiyyata almaqdan imtina edib. Associated Press agentliyi Seçki Komissiyasının naməlum rəsmisinə istinadən bildirir ki, Yuliya Timoşenkanın blokunu qeydiyyata almayıblar. Bugün Kiyevdə mətbuat konfransına çıxış edən Timoşenko deyib ki, bu qanunsuz hərəkətdir və qrup bu qərarı apellyasiyaya verəcək. İraqın cənubundakı Əl-Qadisiyyə quberniyasının qubernatoru və polis rəisi yol kənarı bomba partlamasından ölüb. İraq rəsmiləri deyirlər ki, qubernator və polis rəisinin olduğu maşındakı can güdən və sürücü də həlak olub. Maşın əyalət paytaxtı Əl-Divaniyə gedirmiş. Bu şəhərdə şiə yaraqları ilə ABŞ və İraq qüvvələrinin toqquşması baş vermişdi. Avstraliya isə İraq hökumətinə xəbərdarlıq edib ki, əgər o ölkədə beynəlxalq öhdəliklərinin olmasını istəyirsə, siyasi stabilliyin bərpasını sürətli irəliləyiş etməlidir. Avstraliya mediası xəbər verir ki, baş nazir John Howard İraqlı əmkarı Nuri Əl-Malikiyə keçən həftə yazılı xəbərdarlıq edib. Avstraliyanın İraqda 1500-ə yaxın qoşunu var. Əfqanistan və Pakistanın birgə təşkil etdiyi sülh şurqası bugün 3-cü gündür ki, davam edir. Əfqanistan və Pakistanın olan yüzlərlə tayfa başçısı Taliban və Əl-Qaidanı zəiflətmək məsələsini müzakirə etmək üçün təşkil olunan şura sabah başa çatmalıdır. Pakistanın Xarici İşlər Naziri elan etmişdi ki, Prezident Pərviz Müşərrəf şuranın bağlanma mərasimində çıxış etməyə razılaşıb. Bugün ABŞ Prezidenti George Bush Minsk ştatında ailəvi istirahat yerində Fransa Prezidenti Nicolas Sarkozy'ni qəbul etməli. Görüşün əsas məqsədi Bush hökuməti ilə Sarkozy'nin sələfi Fransanın əvvəlki Prezidenti Jacques Chirac hakimiyyət arasında nə vaxtsa soymuş münasibətləri dəyişməkdir. Britaniyanın lotereya rəsmiləri deyirlər ki, dünən ölkədə bir bilet sahibi Avropa milyonu duruşunda 71 milyon dollar dəyərində mükafat qazanıb. Bu, Britaniyada oyun tarixində ən böyük məbləğ hesab olunur. Avropa Loteriyasının Britaniya qolunu idarə edən Camelot bildirib ki, bilet sahibi 180 gün ərzində olduğu məbləği ala bilər. Bu saatə isə çatdıracağımız sonuncu xəbər idi. Lakin bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosu panorama verişi ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Salam. Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonağı Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Orucludur. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu iştirak edir. Ərəstun bəy, xoş gəlmisiniz.
Xoş gördük.
Bu həftə Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin internet forumunda dinləyicilərə bilə bir sual təqdim edilmişdi. Prezident seçkilərində kimlər namizəd olacaq? Bu forma həddən çox qatılan dinləyici oldu. Mövzunun böyük maraq doğurduğunu nəzərə alaraq, mən istəyirəm ki, bugünkü panoramada da biz elə əsasən bu suala cavab axtarmağa çalışaq. Prezident seçkilərində kimlər namizəd olacaq? Forumda bir çox şəxslərin adı seçilir. Məsələn, hakimiyyət düşərgəsindən Prezident İlham Əliyevin, hətta icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin namizədliyindən bəhs edilir. Müxalifət düşərgəsindən namizəd kimi isə daha çox Müsavat Başqanı Səqəmbərin, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlinin, Milli Birlik Hərəkatının rəhbəri Lalə Şövkət Hacıyevanın və Açıq Cəmiyyət Partiyasının sədri Rəsul Quliyevin adlarını çəkirlər. Dinləyicilər müstəqil düşərgənin bəzi təmsilçilərinin üzərində də dayanıblar. Məsələn, Azərbaycan naminə İctimai Forumun rəhbəri Eldar Namazovun, Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyevin namizədliyindən də bəhs edilir. Təbii ki, bu real mənzərənin ifadəsi olmaya da bilər, çünki bəzən insanlar reallığı yox, öz istəklərini dilə gətirirlər. Rəsmin bəy, siz necə hesab edirsiniz? 2008-ci ildə keçiriləcək prezident seçkilərinin namizədləri kim olacaq? Bu namizədlər arasında daha çox kimləri real namizədlər hesab etmək olar?
Bu forumda iştirak edənlər əsasən öz fikirlərini ifadə edirlər. Onlar kimi görmək istərdilər. Amma hər halda forumda bu qədər adamın iştirak etməsi göstərir ki, Azərbaycan cəmiyyətində, hətta bugünkü siyasi durğunluq vəziyyətində, bugünkü xaotik avtoritarizmin, qaydasızlığın hökm sürdüyü bir cəmiyyətdə seçkilərə maraq itməyib. Hər halda bu ümid verici bir haldır. Və bugünkü prizmadan baxaraq, bugünkü reallıqdan baxaraq, mən sizin sualınıza çox qısa cavab vermək istəyirəm. Mənim təsəvvürümdə gələn il prezidentliyə namizəd, real namizəd 2 nəfər olacaq. İlham Əliyev və İsa Qəmbər.
Əlifçin bəy, üzr istəyirəm. Siz real namizədlərdən bəhs edərkən prezident İlham Əliyevin və Müsavat Başqanı İsa Qəmbərin üzərində dayandınız. Ancaq müxalifət düşərgəsində başqa şəxslərin də namizədliyi üzərində dayanırlar. Məsələn, Lalə Şövkət Hacıyevanın, Milli Birlik Hərəkatının rəhbəri və yaxud Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlinin, onların hər ikisi Azadlıq blokunda təmsil edilirlər və müxalifət düşərgəsində bir çoxları hesab edir ki, baxmayaraq ki, əksər müxalifət partiyası kimi Müsavat Partiyası da hesab edir ki, parlament seçkiləri, son parlament seçkiləri azad və ədalətli keçirilməyib, ancaq həmin partiyadan seçilən şəxslər parlamentdə iştirak etdilər, təkrar parlament seçkilərinə getdilər və nəticədə bu partiyaya bir qədər inam azalıb bu düşərgədə bir çoxları hesab edir. Ancaq siz, yəni Səqəmbəri daha çox real namizəd kimi dəyərləndirdiniz. Ancaq mən qeyd elədiyim kimi bu düşərgədə heç də çoxları belə hesab etmir.
Mən məhz İsa Qəmbərin namizədliyini dedikdə ona görə dedim ki, bugün hər halda öz strukturunu qoruyub saxlamış partiya olaraq Müsavat Partiyası digər partiyalarla müqayisədə təbii ki, fərqli görünür.
Aydındır. Qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimovun sualını işləyək.
Burada bir məsələ var. Siz dediniz ki, gələn illəri prezident seçkiləri vaxtı real namizəd kimi İsa Qəmbər və İlham Əliyev olacaq. Ötən həftə İsa Qəmbər bizim bu verilişin qonağı idi. Mən ondan soruşanda ki, hansı məsələlər seçki dövründə mühəmmiyyət kəsb edir? O dedi ki, əsas məsələ hakimiyyətin iradəsidir, demokratik əzmidir. Yəni, hakimiyyət əgər istəsə, demokratik seçkilər keçirmək, onda nəyəsə nail olmaq olar. Yəni, bu aspektdən yanaşanda, sizcə belə bir perspektivi necə görünür ki, müxalifət namizədləri demokratik seçki mühitin olmadığına görə öz namizədliklərini irəli sürməsinlər, seçkidən kənarda qalsınlar. Yəni, bax, seçkini baykot etmək taktikası nə qədər real görünür?
Yeri gəlmişkən Azadlıq bloku, yəni hələ ötən ildən bəyan edib ki, əgər seçki qanunvericiliyində ciddi dəyişiklik olmasa, komissiyalar yenidən formalaşmasa, partiyet əsasında formalaşmasa, onlar seçkini baykot edəcəklər.
Mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə baykot taktikası özünü doğrudan taktika deyil. Baykot ilk növbədə siyasi qüvvənin özünü tamamilə siyasi proseslərdən kənarda qoyan bir addımdır və cəmiyyətə azdan çoxdan olan təsir rıçaqlarının belə əldən çıxmasına şərait yaradan amildir. İsa Qəmbərin həmin açıqlamasına gəlincə mən deyim ki, bugünkü şəraitdən fikrini ifadə edərək və 2003-cü ildə kesilmiş prezident seçkilərinə fikrini ifadə edərək. Yəqin ki, İsa bəy bugün məhz ona görə bu fikri ifadə edir ki, hər şey hökumətin siyasi iradəsindən asılıdır. Amma mənə elə gəlir ki, hər şey hökumətin siyasi iradəsindən asılı deyil, bu yanlışdır. Ona görə ki, hökumətin azad və ədalətli seçkilər keçirmək haqqında siyasi iradəsi yoxdur.
Yəni əgər hakimiyyət... Onda nə etməli?
Mənə elə gəlir ki, bugün ilk növbədə əvvəla situasiyanı nəzərə almaq lazımdır, şəraiti öyrənmək lazımdır. Bilirsiniz, 2003-cü ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarının o zamanki dövlət katibinin müavini Richard Armitage zəng edərək səhər tezdən İlham Əliyevi prezident seçilməsi münasibəti ilə təbrik etdi. Və bununla da bütün dünyaya və bütün Azərbaycan cəmiyyətinə mesaj verdi ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycanda prezident olaraq İlham Əliyevi tanıyır. Mən güman etmirəm ki, yenə deyirəm, mən bütün izahlarımı, bütün şərhlərimi bugünkü situasiyadan hesablayaraq verirəm. Mən güman etmirəm ki, tutalım ki, bir həftədən sonra Azərbaycanda prezident seçkiləri keçirilsəydi, seçkilərin səhərisi günü hansısa ABŞ rəsmisi bu cür bəyanatla çıxış edərdi. Çünki 2003-cü ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarını bu mövqədən çıxış etməyə vadar edən bir çox amillər var idi. Bu amillər ölkədə sabitliyin qorunub saxlanması ilə bağlı idi, bu amillər Heydər Əliyevin səhhəti ilə bağlı idi və bu amillər iqtidar komandasından Amerika Birləşmiş Ştatlarına verilmiş vədlərlə bağlı idi. 5 il keçdikdən sonra artıq məlumdur ki, bu vədlərin demək olar ki, heç birinə əməl olunmuyubdu.
Nə kimi vədlər idi onlar?
Mənə elə gəlir ki, ilk növbədə söhbət ölkədə iqtisadi azadlıqların bərqərar olunmasından gedirdi. Amma bu son 4 ildə Azərbaycan hökuməti olan qalan iqtisadi azadlıqları da məhv elədi. Ölkəli böldü monopoliyalar arasında və bu monopoliyalar bir növ kriminal və qanundan kənar qanun üstü bir qurumlara çevrilib. Artıq onlar öz aralarında müharibə aparmağa başlayıblar. Və bu da Azərbaycan üçün təhlükədir və Azərbaycanda maraqları olan Amerika Birləşmiş Ştatları üçün regional siyasət baxımından təhlükədir və bu hökumət elə ən azı bu vədində özünü doğrultmuyor.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Ələkbər Rafoğlunun sualı var. Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlunun sualıdır.
Rəsul Bey, siz bu real mənzərəni təhlil edib iki namizədin adının üzərində durdunuz. Azərbaycan maraqlıdır ki, mən o soğuya özüm nəzər yetirdim. Orada kifayət qədər adlar çəkildi və siz qeyd etdiniz ki, ölkədə siyasi iradə hələ ki yoxdur, amma siyasi aktivlik var. Deməli, cəmiyyət haradasa bir həvəslidir, amma proseslərin arxasıca getmir, ya da bunu izləmir, ya da hələ ki proseslər o qədər sürətli deyil. Maraqlıdır ki, biz bundan qabaqki seçkilərə baxanda seçkilərdən 2-3 il qabaq bir siyasi hərəkətlilik görürdük. Amma indi bir ildir seçkinin ərəfəsində müzakirə aparırıq və hələ ki elə bir siyasi aktivlik adların çəkdiyi düşərgədir, hətta görünmür. Bundan qabaqki verilişdə müzakirə etdik bir müxafiət partiyasının liderindən ki, bəs nəyə görə namizədliyin irəli sürülməsi, onun ətrafında cəmiyyətə seçim etmək üçün indəndən imkan verilməsi prosesi ləngiyir. Cavab oldu ki, bizim imkanımız yoxdur, tribunamız yoxdur, həm də biz gözləyirik bahis fəslini, seçki mövzumunu. Azərbaycan o qədər siyasiləşməmiş bir cəmiyyətə malikdir ki, yəni cəmiyyət insanların simasına daha çox arxasıca gedir, nəinki alternativ düşüncəni. Çünki cəmiyyət hətta alternativ düşüncənin özü ilə belə tanış deyil. Belə bir vəziyyətdə, yəni sizcə bu cür durğunluq gələn il insanlara öz seçimini müstəqil şəkildə etməsi üçün nə qədər imkan yaradır ki, o öz rəyini müəyyənləşdirə bilsin?
Mən ilk növbədə deyim ki, insanlara öz fikrini ifadə etməyə, öz seçimini etməyə əsas verən və yaxud ona mane olan heç bir amil yoxdur. Yəni ki, hər bir insan gedib seçkidə öz fikrini ifadə edəcəkdir. Söhbət Yosif Stalin demişkən, səs verəndən yox, səsi sayandan gedir. Və bu gündə bütün mübahisə əsas məhz səsi sayanlar arasındadır. Bəli, bu gün cəmiyyətdə ciddi bir passivlik var. Və bu passivliyin səbəbkarı da həmin müxalifət partiyalarıdır ilk növbədə. İqtidar bu passivliyi şüurlu şəkildə qoruyub saxlayır, çünki onun əlində inzibati resurslar var və bilir ki, o resurslar vasitəsilə istədiyi nəticəni sahib ortaya qoya biləcək. Ən azından mərkəz seçki komissiyası var iqtidarın əlində, dairə seçki komissiyaları var. Müxalifətin isə bu günəcən passiv vəziyyətdə qalmasının həm obyektiv, həm subyektiv səbəbləri var. Subyektiv səbəblər odur ki, müxalifət çox təəssüf ki, bir çox hallarda ümidini daha çox beynəlxalq aləmlə bağlayır. arayır ki, oradan bir mesaj gəlsin və mən seçki prosesinə başlayayım. Mənə desinlər ki, indi sən seçkiyə başla, gələn il sən prezident olacaqsan. Mənə gəlir ki, bu absurddur. Ümumiyyətlə belə yanaşma qeyri-sağlam yanaşmadır. Digər tərəfdən obyektiv səbəblərdən ən başlıcası odur ki, müxalifət elə bir həddə çatdırılıbdır ki, onun demək olar ki, heç bir resursu yoxdur. Nə maliyyə resursu var, nə mətbuat imkanları var. Dediksə bu da tükənib. Bu cür gedişat özü özlüyündə son dərəcə təhlükəlidir. Çünki iqtidarın apardığı iqtisadi sosial siyasət son dərəcə yararsızdır və bu yararsızlıq cəmiyyəti axırda elə bir həddə gətirə bilər ki, cəmiyyət bir xaotik hərəkətə başlayar. Və bu baxımdan da iqtidar özü də bu təhlükəni başa düşür. Ona görə də canlanmaya yol vermir.
Rüstəm bəy, forumda namizədlərdən biri kimi də prezident İlham Əliyevdən bəhs edilir. Ancaq çoxları onu təkcə ona görə şanslı dəyərləndirmirlər ki, deyək ki, onun böyük elektoratı var. Həm də bir çoxları belə hesab edir ki, yəni belə fikirlər də var ki, həm də ona görə daha çox şanslı namizəddir ki, ölkədəki real vəziyyət bunu diktə edir. Ölkədə azad və ədalətli seçkilər keçirilməyəcək. Bu mənada mən forumda İlham Əliyevin namizədliyi ilə bağlı səslənən bir sıra fikirlərin üzərində dayanmaq istəyirəm. Məsələn, Bakıdakı dinləyicilərimizdən biri Azəri yazır ki, deyirəm utanmasan oynamağa nə var ki? İlham Əliyev heç biləcərinin də lideri ola bilməzdi. Onu bizim millətimizin qorxaqlığı və hakimiyyətin xalqdan oğurladığı pullar prezident elədi. Bu faktı uç qaldı seçkilərə. Onda da əvvəlki kimi saxtakarlıq olacaq. Yenə İlham Əliyev qalib gələcək və Azərbaycan daha da çökəcək. Bir başqa forumdan mən fikirləri toxumaq istəyirəm. Bakıdan Faiq Bədəlov adlı bir dinləyici yazır ki, İlham Əliyevdən başqa heç kimi görmürəm. İlham Əliyev tək Azərbaycanın yox, bütün Qafqazın lideridir. Mən onu dəstəkləyirəm, onun Azərbaycanı daha da irəli aparacağına inanıram. Prezident İlham Əliyevin namizədliyi haqda nə düşünürsünüz?
İcazə verin, bunun sonundan başlayayım. Bugün Azərbaycan dövləti idarə olunmur. Azərbaycan dövləti faktiki olaraq müxtəlif qruplaşmalar arasında, bəzən buna iqtisadi terminologiya ilə monopoliyalar arasında deyirlər, bölünüb və onların da arasında ciddi bir çəkişmə prosesi gedir. Ümumiyyətlə isə bir idarə etmə prosesi mən görmürəm. Mən bizim mərkəzin əldə etdiyi maraqlı bir rəqəmi sizə deyəcəm. Deməli, bilirsiniz ki, daimi dövlət instansiyalarına vətəndaşlardan müxtəlif şikayətlər gedir. Və bizim iki nazirlikdən gələn şikayətləri araşdırmaqla gəldiyimiz qənaət son dərəcə cəlb edicidir. Mən adını çəkməyəcəm bu nazirliklərin, çünki biz materialları öz kanallarımızdan əldə eləmişik bu rəqəmləri. Və rəqəmlər göstərir ki, vətəndaşlar yerli hakimiyyət orqanlarından mı, polisdən mi və yaxud qonşusundan mı şikayət etdikdə 87% hallarda Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevə müraciət eləyir, 10% hallarda İlham Əliyevə, 3%-də isə qalanlarına. Mənə elə gəlir ki, bu rəqəmlərin şərhə heç bir ehtiyacı yoxdur.
Bəs ümumilikdə İlham Əliyevin namizədliyi, yəni...
Təbii hakimiyyət İlham Əliyevin namizədliyini irəli sürəcək. Mən buna zərrə qədər də şübhə etmirəm.
Amma qalib gəlmək şansı da...
Amma onu demək çətindir. Bugünkü nöqteyi nəzərdən dəyərləndirsək, mənə elə gəlir ki, bugün narazı elektoratın çəkisi Azərbaycan cəmiyyətində kifayət qədərdir. Söhbət ondan gedir ki, bu elektorata öz fikrini ifadə etmək üçün şərait yaradılacaq mı ya yox? Və yaxud da bu elektorat nə dərəcədə aktiv şəkildə öz fikrini ifadə etmək istəyəcək?
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Orucludur. Söhbətdə həmisinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu iştirak edir. Hüseyin Balas Səlimovun sualını eşidir.
Ərəstun bəy, biz növbəti ildə əsas namizəd ola biləcək adamlardan söhbət açırıq. Yenə də mən ötən dəfə İsa Qəmbərlə görüşü xatırlatmaq istəyirəm. Orada bir məsələ oldu, vahid namizəd məsələsi. İsa Qəmbər belə fikir irəli sürdü ki, bu heç də seçki baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edən məsələ deyil, əhəmiyyət kəsb edən başqa məsələlərdir. Yəni o vahid namizəd məsələsini mühüm məsələ hesab etmədi. Bax, müxalifət düşərgəsində siz bilən vahid namizədin olması daha effektivdir, yoxsa ayrı-ayrı namizədlərin olması. Və bir də fikrinizi bilmək istəyirəm ki, Azərbaycanda bax müxalifət qüvvələri arasında, müxalifət liderləri arasında ilkin seçki keçirərək müxalifət liderini müəyyənləşdirmək nə qədər yaxşı olardı, nə qədər mümkündür?
Buyurun, Əsdum.
Şeymələ bəy, mən deyim sizə ki, son dərəcə mötəbər bir mənbədən hələ bir neçə il əvvəl aldığım məlumat əsasən, ümumiyyətlə bu müxalifətin vahid namizəd, vahid siyahı məsələsini hakimiyyət atıb ortaya, hələ mərhum prezident Heydər Əliyevin vaxtında və bu çox gözəl bir taktikadır. Həmin vahid namizəd məsələsi ortaya çıxan kimi hər bir partiyanın funksionerləri, ola bilirsin ki, sıravi üzvləri yox, amma məhz funksionerləri, onlar öz liderlərini vahid namizəd kimi görür və bu partiyalar arasında bütün bu vahidləşmə, birləşmə, bloklaşma prosesləri başladığı kimi də qısa müddətdə dağılıb gedir. Bundan sonra müxalifət yenə növbəti 2-3 ildə bir-birini tənqid etməklə, təhqir etməklə, söyməklə, bir-birilə mübarizə aparmaqla məşğul olur. Yeri gəlmişkən 2003-cü ilin seçkilərində bilirsiniz ki, vahid namizəd olmadı. Etibar Məmmədov, AKCP Amib cütlüyündən irəli sürülmüşdü. İsa Qəmbər isə bizim Azərbaycan bloku tərəfindən. Mən yenə deyirəm ki, Azərbaycanda bu rəsmi rəqəmlərlə apelyasiya eləmək çox çətindir, çünki o rəqəmlərə etimad yoxdur. Amma bir çox müşahidəçilərin verdiyi məlumata əsasən, məsəl üçün Etibar Məmmədov namizəd kimi lehinə çox az sayda şəxslər səs vermişdi. Mənə elə gəlir ki, bu vahid namizəd məsələsi ümumiyyətlə optimal məsələ deyil. Bu, bünövrədən optimal məsələ olmayıbdır.
Forumda müxalif düşərgənin namizədləri ilə də bağlı, ümumilikdə müxalif düşərgə ilə də bağlı bir sıra fikirlər var. Mən həmin fikirlərdən birini sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Yəni, Bakıdan bir dinləyicimiz yazır ki, bu müxalifət liderləri öz ambisiyalarından əl çəkib ortaq bir şəxsin namizədliyini müdafiə etməlidirlər. Yugoslaviyada olduğu kimi, yoxsa heç bir uğur qazanılmayacaq. Başqa bir dinləyicimiz, Murad adlı dinləyicimiz isə yazır ki, hesab edirəm ki, indiki şəraitdə müxalifət yeni sima ilə bu mübarizəyə qatılmalıdır. Başqa bir dinləyicimiz Minskdən isə yazır ki, nə qədər ki, indiki müxalifət müxalifətdədir, İlham Əliyev də hakimiyyətdə olacaq. Onların arasında gizli müqavilə var. Onlar müxalifətin, İlham Əliyev isə iqtidarın lideri olaraq qalacaqdır. Yəni, bu fikirlərə...
Bu sonuncu fikir bir qədər sadəlövh yanaşmadı. Yəni, hansı müxalifət lideri prezident olmaq istəməz? Kim razılaşar ki, gəl elə mən ömrü boyu müxalifət lideri oturum və sizin polis məni döysün, siz məni tutun, mənim adamlarımı həbs eləyin, məni təhqir eləyin. Mənə ki, buna heç kim razılaşmaz.
Ancaq biz bir dinləyici də Yugoslaviya variantı.
Bəli, bunu adətən siyasətdə Kaştunica variantı deyirlər daha çox. Bilirsiniz, bu variantın həyata keçməsi üçün hansısa bir xarizmatik fiqur olmalıdır. Yəni ki, söhbət prezident seçkilərindən gedir və söhbət Azərbaycan kimi bir, üzr istəyən bu ifadəyə görə, bir ortodoksal cəmiyyətdən gedir, şəxsiyyətə pərəstiş edən cəmiyyətdən gedir. Burada xarizmatik bir fiqur olmalıdır və o fiqur özü çıxmalıdır meydana. O fiquru tapıb yapmaq, onu düzəltmək, meydana çıxarmaq və yaxud da yeni bir müxalifət formalaşdırmaq. Bunlar süni şəkildə və yaxud planlı şəkildə həyata keçirilən proseslər deyil. Bu şəxsi də, o müxalifəti də, üçüncü qüvvəni də şərait özü yetişdirməlidir, siyasi şərait. Bugün mən elə bir xarizmatik şəxsiyyət görmürəm Azərbaycanda.
Ələkbər bəyən sualı var.
Əlsin bəy, bir məqamda var, bu soğunu təhlil edəndə, yəni bir neçə il bundan əvvəl olduğu vəziyyətdən fərqli olaraq, yəni kim olur olsun, tək dəyişiklik olsun, fikrin daşıyıcıları azalıb. Məsələn, mən orada gördüm, bir partiyanın, belə deyək də, pərəstişkarı başqa bir partiyanı tənqid edir ki, onlar olmasın. Ona görə mən belə bir sual vermək istəyirəm ki, bir il artıq qalıb bu seçkilərə. Burada xarizma, sonra bu image makerlər başqa ölkələrdən necə istifadə olunur, onların siyasəti, sonra bu taktikalar, bunlar nə qədər bu bir il ərzində mənzərəni dəyişə bilər, sürpriz ortaya çıxara bilər. Siz necə hesab? Bir də ki, bu indiki aktivlik bir il sonra qalacaq mı?
Mənə gəlir ki, yenə də hər şey cəmiyyətdə gedən proseslərin hansı istiqamətdə və hansı sürətlə getməsindən asılıdır. Əgər Azərbaycan cəmiyyətinin sosial-iqtisadi baxımdan bugünkü yoxsullaşma templəri davam edərsə, 6 aydan sonra biz bundan qat-qat yüksək bir siyasi aktivliyin şahidi ola bilərik. İlk növbədə protest elektorat tərəfindən. Bilirsiniz, bugün Azərbaycanda aparılan iqtisadi siyasət şərti olaraq orta təbəqə deyilən sahibkarlar sinfini məhv etməyə yönəlibdir. Və bu orta təbəqə sahibkarlar isə bunlar sıravi vətəndaşlardan onunla fərqlənirlər ki, bunlar daimi, deyək ki, bir iş başında olmuş adamlardır. Bunlar fəal adamlardır və bu fəal adamları bugün hansısa məmurların tamahı naminə, onların varlanması kriminal yolla, cinayətkar yolla, sərvət toplaması naminə bu təbəqənin sıradan çıxarılması artıq bu təbəqəni hakimiyyətin düşməninə çevirir. Və məhz bu təbəqədə həmin o aktivləşmədə çox önəmli rol oynaya bilər.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsiminin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmak istiyor? Onun işi. Ama memur öz işiyle meşgul olmalıdır.
Düşüncenin azadlığı.
Hem iktidar hem muhalefet temsilcilerine nispeten farklı fikirler söyleyebilirim.
Sizin azadlığınız.
Minlerle azat adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdeki mekanı. Azadlık Radyosu.
Rəsul bəy, ümumilikdə həm də dinləyicilərdə seçkinin demokratik keçiriləcəyinə bir inamsızlıq var və onların bir çoxları hesab edirlər ki, əslində bu məsələləri, seçkinin taleyini onlar həll etmirlər. Yeri gəlmişkən, Elçin adlı bir dinləyici yazır ki, mən başa düşə bilmirəm, sizcə bu ölkəyə prezidenti xalq seçir. Hamı bilir ki, prezidenti dövlət özü seçir və bizlik burada bir iş yoxdur. Ona görə də bu məsələdə özünüzü yormayın. Yəni siz necə hesab edirsiniz? Seçkilərin taleyini nə dərəcədə xalq həll edəcək? Yəni burada sıravi seçkinin, vətəndaşın rolu nə dərəcədə dəyərləndirilməlidir?
Mənə elə gəlir ki, bizim 2005-ci ildə keçirilmiş parlament seçkilərimiz hardasa bir son nöqtə idi. Vətəndaş tolerantlığı, yəni ki, seçkilərin saxtalaşdırılmasına, dövlətin tərəfindən, hakimiyyətin tərəfindən zorakılığa və cəmiyyətin tolerantlığının son nöqtəsi idi. Bilirsiniz, 2005-ci ilin seçkilərinə də seçkilərdə əsas amil siyasi amil idi. Amma 2005-ci ildən sonra sosial-iqtisadi amil qabarıq olaraq önə çıxmağa başlayıb. Və mən belə bir şeyi istisna etməzdim ki, tutalım ki, gələn il prezident seçkilərində səs vermədən sonra, məsəl üçün, hər məntəqədə 100-150 vətəndaş toplaşaraq elə o səslərin sayılması prosesinə nəzarət etmək istəyini ifadə eləsin. Bilirsiniz, artıq insanlar sosial baxımdan bugündən sabaha son dərəcə ümidsiz olublar. Və mənə elə gəlir ki, artıq Azərbaycanın içərisində bir hələlik bu qapalı bir, gizli bir axındır. Bir axın formalaşır ki, bu axın artıq öz bugünkü müqəddəratından və sabahki ümidsizliyi ilə hesablaşmaq fikrində deyil.
Hüseyin Bala Səlimovun sualı var.
Siz dediniz ki, Rəsul bəy, cəmiyyətdə müəyyən axın var və bu axın öz müqəddəratını kötə bir şəkildə kiməsə təklif etmək fikrində deyil. Yəni bu aspektdən yanaşanda, bax bir müstəqil ekspert kimi, siz nə dərəcədə qiymətləndirirsiniz? Azərbaycan cəmiyyətinin müqavimət potensialı nə qədər olacaq? Yəni Azərbaycan cəmiyyəti əvvəlki keçilərinə fərqli olaraq 2008-ci il seçkilərində öz səslərini müdafiə etmək üçün hansı mexanizmi tapacaqlarmı?
Mənə elə gəlir ki, bu ilk növbədə cəmiyyəti seçkilərə hazırlayan siyasi qüvvələrin fəallığından asılı olacaqdır.
Rəsul bəy, necə hesab edirsiniz? Qarşıdan gələn prezident seçkilərində beynəlxalq təşkilatların rolu nədən ibarət ola bilər? Onların tutacağı mövqe dən vəziyyət nə dərəcədə asılıdır? Çünki cəmiyyətdə belə bir fikir var ki, əslində bu vaxta qədər keçirilən seçkilərin demək olar ki, hamısı azad və ədalətli keçirilməsə də bu seçkilərə münasibət o qədər də sərt olmayıb.
Yeri gəlmişim, mənə gəlir ki, 2005-ci ilin parlament seçkilərinə münasibət yetərincə sərt idi. Əgər ATƏT-in seçki missiyası bəyan elə desə ki, səhv eləmirəmsə 40% təqələrdə səslərin sayılması pis və ya çox pis həyata keçirilib, əslində bu Azərbaycan müxalifətinə bir işarə idi ki, seçkilər baş tutmuyubdu. Bundan sonra məsuliyyət müxalifətin üzərinə düşürdü və müxalifət o məsuliyyəti üzərinə götürə bilmədi. Müxalifət kimlərinsə diktəsi ilə bir həftə 10 gün gözləmək yolunu seçdi və həmin 10 gündə də hakimiyyət öz vəziyyətini sabitləşdirdi. Digər tərəfdən biz bu prosesi dinamikada müşahidə etsək, görərik ki, məsələn, 2003-cü il, 2005-ci il dövründə bu kəsimdə ümumiyyətlə beynəlxalq təşkilatların Azərbaycanda keçirilən seçkilərə münasibətində bir sərtləşmə olubdu. Mənə gəlir ki, Azərbaycana diqqət yetərincə böyükdü və bu diqqətdə də bir tənqidilik nəzərə çarpır, bir sərtlik nəzərə çarpır və bu cür davam edərsə mən güman edirəm ki, 2008-ci ilin seçkilərində pozuntulara münasibət ən azından 2005-ci ildəkindən daha sərt ola bilər.
Ələkbər bəy, buyurun.
Yaxın, məsələn, bir-iki ay ərzində söhbət gəlir ki, prezident ABŞ-a səfər edəcək. Rusiya ilə bağlı olan hansısa qüvvələr istəyirlər ki, iştirak edəsinlər seçkilərdə. Məsələn, üçüncü qüvvə deyirik, Elnar Namazov. O istəyir Türkiyə ilə təmaslarını. Bu dəfə son sözü kim verəcək? Kim qalib gələcək bu geosiyasi mübarizədə?
Mənə elə gəlir ki, 2003-cü ildə son sözü və elə ilk sözü də üç dövlət birlikdə demişdi. Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları və Türkiyə.
İndi belə bir maraq var mı?
2005-ci ildə diqqət yetirirsinizsə, orada artıq münasibətlərin bir pozulması görünürdü. Yəni Rusiya kəşfiyyatının rəhbəri Bakıya gəldi və onun səhərisi günü iki dövlət məmuru Əli İnsanov və Fərhad Əliyev həbs edildilər. Bugün isə geosiyasi mübarizə artıq elə bir fazaya keçib ki, Rusiya Amerika qarşı durmasını biz müşahidə edirik. Və gələn il seçkilərdə onların hansının son söz deyəcəyini bu gün proqnozlaşdırmaq çətindir. Mən istərdim ki, son söz Azərbaycan xalqı desin.
Rüstəm bəy, sizə təşəkkür edirik. Sizə təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun. Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı Şərqlər Barışdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruzlu. İdi Ərəstun Oruzluya sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Malı Səlimovdan, Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğludan və mən Babək Bəşirdən işitdik. Sağ olun, sağlıqla qalın.
101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.